Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, tervitame teid taas Pereraadio eetris ja saade on Jumala vaimu radadel. Tänases saates tuleb juttu kahest kirikuisast, Antoniusest ja Ambrosiusest. Kellest me alustame?
Alustame kõrbest, alustame Antoniusest, sest esiteks ajaliselt elas ta varem ja Ambrosiusest on loogiline minna kohe siis järgmises saates edasi Augustiinusele, sellepärast, et Augustiinus tuli usule läbi Ambrosiuse mõju. Nii et Antonius elas ta aastatel circa 251 kuni 356 ja meieni on jõudnud tema elust need huvitavad detailid põhiliselt läbi Atanasiuse, kes on ilmselt ka paljudele tuttav Atanasiuse usutunnistuse kaudu. Ja tema siis kirjutas sellise teose nagu Antoniuse elu või püha Antoniuse elu ja selle üle küll jah on vaidlusi, et kas see oli ikkagi autentne ja oli see kirjutatud Atanasiuse poolt või hiljem täiendatud või see käib väga paljud ajalooliste allikate üle, et see ei ole mitte midagi imeks pandavat. Aga kindel on see, et see raamat, püha Antoniuse elu, on Nikaia kirikukogu järgsele kristlusele avaldanud tohutut mõju. Seda ei vaidlusta mitte keegi. Et kui vaadata seda, mis moodi munklus arenes selle eeskuju peal, see on täiesti fenomenaalne ja selle mõju näiteks kas või askeetlusele kristluses on täiesti võimatu üle hinnata. Ükskõik mida keegi sellest askeetlusest nüüd siin ka ei arvaks. Et noh, mõnede inimeste jaoks praegu algas just suur paast, selle saate tegemise salvestamise ajast ma räägin siis, mõne inimese jaoks on see täiesti võõras nähtus, et noh, piibel sellest midagi ei räägi, seetõttu meie seda ei praktiseeri. Mõningad need askeetlikud praktikad võivad olla meie jaoks võõrad, kumalised, mõned võib-olla seotud selle ajastu kultuuriga, aga üks on selge, et need olid inimesed, kes otsisid Jumalat ja ma usun, et suur osa neist ikkagi väga siiralt ja sellepärast me varem neist kõrbisaadest siin ka rääkinud oleme. Aga nüüd siis tulles Antoniuse juurde konkreetselt, tema elu on äärmiselt põnev. Kõigepealt oli loobunud praktiliselt kogu oma maisest varast, oli alustanud askeedi elu ja juba üsna varakult hakkas tõmbama ligi hulgaliselt järgijaid. Ja tema elust on nii palju nii-öelda räägitud ja kokku põimitud tema eluga selliseid imelugusid, et see tundub kõige tõenäolisem, et see pidi olema see külge tõmbe faktor. Et vaevalt, et oli tegemist lihtsalt eriti huvitava isiksusega seal ja see tõmbas sellise hulga järgijaid juurde. Ma usun, et ta oli väga karismaatiline inimene, seda mitte sellise särava iseloomu mõttes, aga just nende samade vaimuandide poolest. Ja huvitav oli just see, et eriti silmatorkav tema puhul, et tal oli püha vaimu poolt saadud selline eriline võime eristada ja välja ajada kurje vaime näiteks. Ja sellest kirjutavad või kirjutatakse kõrbe isade kontekstis päris palju, et noh, kuna nad ise kõrbes, noh, nii nagu Jeesus kõrbes võites kuradiga ja nii nagu paljud läbi kiriku ajal on, nad olid nii-öelda oma teemonlikud võitlused läbi võidelnud ilmselt seal ja siis olid saanud selle läbi sellise erilise meelevalla peletada neid teemoneid eemale ka teistest. Noh, mis on oma et õpetund, et tihti peale see, milles sa oled ise saanud oma nii-öelda läbimurrangu sellesse tõenäoliselt saad aidata ka teisi. Teistes asjades, kus oled veel ise kännud aga kinni, noh, ilmselt ei saa väga tõhusalt, mingil määral aga mitte väga tõhusalt. Nii et tal oli võime, Jumala vaimu poolt saadud võime eristada kurjade vaimude tööd, mis on minu arvates ülioluline, et me teaks, kust see asi pärit on, et kas on inimese enda veider käitumine, tema hingehaavad, tema kasvatus, ajuvigastus, igasuguseid kummalisi asju võib kas või selle tagajärjel tekida. Ma just siin eelmises saates rääkisin, et loen praegu ühte raamatut inimajust ja väga, väga huvitavaid lugusid seal kirjeldatakse, mis erinevate traumade tagajärjel juhtus. Ühel inimesel oli insult näiteks ja pärast insulti, kuigi ta poolda kehast jäigi väga kehvasti toimima, aga juhtus selline asi, et ta oli võimetu tundma kurbust. Et need ajupiirkonnad, mis siis nii-öelda vastutasid kurbuse tundmise eest ja kus seda infot nii-öelda protsessiti, need ei toiminud. Ja mees lihtsalt ei olnud võimeline kurbust tundma, et noh, võiks ju nukrutsada, et näed, sa oled siin sandiks jäänud ja nüüd veel elas vist kuski 10 aastat pärast seda. Aga see piirkond oli läinud. Noh, mida meie teeks, me võib-olla hakkaks kurja vaimu välja ajama sealt, et inimene on mingisugune veidrik, et kuidas siis nii. Ja üks teine juhtum, see ei olnud nüüd mingi trauma tagajärjel, aga üks naiste rahvas oli täiesti võimetu tundma hirmu. Testiti igasuguste kõik võimalike erinevate testidega ja ta oli täiesti võimetu tundma hirmu, hakati uurima aju ja avastati siis see, et need ajupiirkonnad, kus siis põhiliselt seda infot nii-öelda töödeldakse, olid pisut teistmoodi arenenud. Ja naine seetõttu ütles, et ta märetab, et lapsena kunagi tundis hirmu täiskasvanuna mitte iial. Ükskõik, mis on kas mingid mürgised ämblikud või pimedad ketotänavad, kus ta ise elas, no, mitte midagi. Et ühesõnaga oluline mõista, et kus on tegemist inimese kasvatusega, inimliku kiiksuga, võib-olla mingisuguse traumaga ja kus on tegemist tõesti kurja vaimuga, sest et sellega on kohutavad kahju tehtud. Ise näinud, ei mõtle välja, ei tsiteeri raamatuid, ise näinud seda, millist kohutavad kahju on inimesed teinud sellega, et on hakatud ajama teemoneid välja sealt, kus neid mitte kunagi pole olnudki ja siis inimene saab veel hingetrauma ka peale selle ja jääb uskuma, et tema sees on kurjad vaimud ja tegelikult asja oli lihtsalt selles, et see, kes püüdis nii-öelda eksortsisti ametit täita, ei olnud jumala vaimult ilmselt saanud seda oskust eristada, et kus on tegemist ühega või teisega. Muidugi probleem seal on selle kirjutisega Antonius elust, et noh, mida paljud kriitikud on välja toonud, et autor segab valimatult kokku selliseid ebatõenäolisi ja uskumatuid lugusid nendega, kus on selged paralleelid piiblis olemas. Keskaegselt eriti selliste pühakulugude puhul üsna tavapärane, et mõnikord vähemalt tänapäeva autor arvaks kindlasti, et satutakse nagu sellisesse fantaasia lendu, et seal on väga-väga keeruline uskuda, et see nüüd päris tõsiselt nii võis olla. Noh, ütleme nii, et isegi kui lugeja nüüd täielikult välistab need imelood, toetame, et meil on tegemist mingi eriti teadusliku maailmapildiga lugejaga, kes ütleb, et kõik, mis räägib üle loomulikusest, on automaatselt legend ja müüt. Siis ütleb, et see on hagiograafia, see on ebausutav. Siis ikkagi see raamat annab meile päris hea pildi sellest, mida uskusid 4. Sajandi kristlased, millised olid nende ootused. Ja me näeme, et nemad ise ikkagi olid veendunud, et püha vaim tegutseb, et imed ja tunnustähed toimivad ja kahjuks, et need saavad osaks küll vähestele. Et selleks ajaks taolist spiritualiteeti me enam ei kohta, nagu Paulus näiteks Korintuse kogudusel ütleb, et kui te kokku tulete, siis iga ühel on midagi, ühel on ühte, teise on teist. Sellist asja sellel ajastul me põhimõtteliselt enam eriti ei näe. Et seal kuskil ikkagi 4. Sajandi esimesel poolel see oli koondunud pigem sellisele väiksele grupile eriti pühendunud inimestele. Need samad kõrberakud, piiskopid, erinevad vaimulikud kirikus. Nii et selline nüüd, ei meeldi mulle endiselt see sõna, ma olen seda varem siin maininud, see ilmikute osa, ehk siis need, kes ei ole vaimulikud ordineeritud, et nende tõenäosus teenida mingisuguses üleloomulikus võidmises ja väes oli üsna väike. Ja noh, mõni ütleb, et no ju siis Jumal nii otsustas, See ei ole niisama lihtne. Meile sünnib meie usku mööda. Kui me usume, et see pärand, see osa Jumala pärandist, mida ma siin kirjeldan, on kätte saadav ainult vähestele kõrberakutele või eriti pühadele piiskopidele või mõnedele eksortsistidele võib-olla ka, siis mulle sünnib minu usku mööda. Ehk siis ei sünni midagi.
Ma siiski mõtlen, et ehk on igal ajal elanud neid inimesi, kellest me lihtsalt ei tea, aga kes on käinud väga lähedases osaduses Jumalaga. Nendest ei ole lihtsalt kirjutatud, räägitud, võib-olla nad on elanud oma väikeses külakohas, inimesed ei ole ka kaugemale reisinud ja nii need teated lihtsalt ei ole edasi levinud. Aga ehk on olnud ka teisi, kellel on see kanal taevaga nii-öelda avatud.
Jah, ma olen sinuga täiesti nõus. Et ega kirjalikud ajalooallikad annavad meile ikkagi mingisuguse väga pistelise ülevaate sellest, mis tegelikult toimus. Keegi ilmselt ükski ajaloolane ei väida ju seda, et kirjutatud ajalugu on proportsionaalselt täpselt nii-öelda samades mõõtkavades nagu tegelik ajalugu. Et esiteks seda saab ju konstrueerida ise, et me võime mingid valdkonnad kirjutada väga põhjalikult lahti, teisi valdkondi ignoreerida. Ajalugu koosneb ajalugudest. On mingi suur ajalugu, kus siis enamasti kajastatakse mingisuguseid tähtsaid tegelasi, et paavst oli see ja see, kardinalid olid need ja kuningad ja valitsejad ja väejuhid olid need. Ja nende puhul siis tuuakse välja, mis nemad tegid. Ja väga vabalt võis olla, et aga kuskil külakolkas keegi kirjaoskamatu inimene palvetas haigete eest, ajas välja kurje vaime ja teda võib-olla peeti nõiaks näiteks. Et kuna sa pole ordineeritud, sa ei ole mingisugune vaimulik, isegi lugeda sa ei oska, kelleks sa ennast pead. Eks, aga see on vägagi, isegi ma ütleks mitte ainult võimalik, vaid vägagi tõenäoline. Et meieni ei ole jõudnud ikkagi väga suur osa ajaloost.
Ja siin on oma osa, oma kandev osa ka nendel kirjutajatel, et sageli need imemehed ise või imemees ei ole võib-olla täpne sõna, need Jumala vaimu mõju alused ise võib-olla ei kirjuta, nemad teevad lihtsalt tegusid, näiteks need kõrberakud, aga siis on üks täiesti teine seltskond inimesi, need tolle aja ajakirjanikud või kirjanikud, et kui hoolsalt ka nemad oma ülesandeid on täitnud.
Jah, nagu ma siin alustasingi, et ega Antonius ei teinud selfisid. Antonius ei kirjutanud ise oma elust, mina ja mu püha elu. Et seda kirjutas tõenäoliselt ikkagi Athanasius. Eks nagu ma siin eelmises saates mainisin, et oli Serapion, kelle head sõbrad olid Athanasius ja Antonius, nii et jah, nad teineteist tundsid. Aga ilmselt olid kõik piisavalt alandlikud inimesed, et nii-öelda enese reklaamiga ei tegelenud. Tänapäeval on see ju tohutult levinud, et kus iganes sotsiaalmeedias või mis iganes võimalusi kasutades reklaamitakse ennast ja meil on selliste kummaliste kuulsuste kultus lausa välja kujunud, et on terve hulk inimesi, kelle ainus saavutus on olla salvestatud kusagil
olla
või filmitud.
Olla pildis kogu aeg igas numbris esindatud.
Ja, et nagu kui tekib küsimus, et aga miks ta seal on? Miks on tema arvamusliider näiteks? Miks peaks mind uvitama see, mida tema räägib, ma ei tea, elustiilist, toiduvalmistamisest või millestki muust? Et kas ta on mingisugusel moe nagu selle autoriteedi välja teeninud? Ei ole. Tema ainus saavutus on olla tuntud mingisuguste veidrate asjade tõttu.
Pseudotuntus.
Jah, nii see on, et see lihtsalt on üks tänapäeva ajastu selliseid veidrusi.
Jah, ja need, kes tõeliselt, nagu see kanal on Jumalaga on avatud, et kõige vähem mõtlevad nad sellele, et kuidas see ta nagu edasi kanda või kas see ikka paistab piisavalt palju välja, et selle peale üldse ei mõelda.
Jah, ja ma arvan, et tegelikult see on ka mõistlik ja see on ka piibellik, et selles osas ka ikkagi usaldada Jumalat ja nagu piibel ütleb, et kiitku sind keegi teine, mitte sinu enda huuled, et Jumal saab piisavalt hästi hakkama enda töö propageerimisega, et ta ei vaja seda, et me kuidagi moodi ise ennast upitaks. Paulus ütleb, et kas me siis nüüd peame hakkama teile mingisugused soovituskirju kirjutama või tooma kuskilt kelleltki meie jaoks või mida te soovite. Nii et see on omaette teema ja omaette voorus see alandlikkus.
Jumala vaimu radadel.
Kui me nüüd tuleme siis Antoniuse imede näiteks tervendamiste juurde, siis need on huvitavad. Need väga mitmed tervenemised meenutavad pühakirjast tuntud lugusid. No üks näide, Antoniuse juurde tuleb üks Fronto nimeline mees, kes oli pimedaks jäämas ja öeldakse, et näris oma enda keelt vahet pidamata. Tuli Antoniuse juurde ja palus, et siis viimane tema eest palvetaks. Antonius ei teinud nii nagu telliti, ka väga tihti piiblis selliseid näiteid võime leida. Antonius käskis tal minna koju ning lubas, et kui mees koju läheb, siis ta saab terveks. No, see on umbes nagu Jeesus ütleb, et mine koju, su poeg elab. Aga mees käib peale, et tule ikka ja tee ikka ja Jeesus ütleb, et ei, sina pead nüüd usaldades mind liikuma. Antonius oli selle välja öelnud, mees ei lahku. Käib peale talle mitu päeva veel. Ja siis kõrbeisa käskis lahkud, ütles, et ta ei saa terveks, kui sina ei lähe tagasi Egiptusesse. Noh, nad olid ise ka muidugi Egiptuse kõrbes, aga nii, et mine tsivilisatsiooni tagasi sinna, kus sa tulid ja öeldakse, et mees lõpuks lahkus, läks Egiptusesse tagasi ja seal sai terveks. Et noh, see on kuulekuse küsimus. Jeesus ütleb 10 pidajatõbisele, minge näidake endid preestitele. Võiks vastata, et me tulime sinu juurde selleks, et terveks saada. Me oleme praegu haiged. Kui me läheme preestrit juurde näitama ennast, siis need samad preestrit kuulutasid meid rüvedateks, mida meil näidata on. Me oleme sama haiged nagu ennegi. Aga uskudes, et Jeesuse sõnas on melevalt, hakkasid liikuma ja said terveks. Mingi hetk selle tee peal nad siis nägid, et see asi toimis. Siin samamoodi. Mees nii kaua, kui ta jonnis ja punnis ja pinnis, ei saanud mitte midagi, kui tegi nii nagu tal öeldi, siis sai momentaalselt terveks. Ja selle kirjutise autor, no eeldatavasti siis Athanasius, rõhutab, et Antonius oli need juhtnöörid saanud issanda käest palves. Et see ei olnud tema jonn või laiskus või kius või kapriis, vaid see oli konkreetne juhis, mille tema oli saanud jumalalt. Ja kui tema selle edasi ütles, siis mehele see ei meeldinud. Jällegi, kas tänapäeval kogudustes on sellised asju massiliselt. Mina tahan, et minu eest palvetaks vaat just täpselt see pastor, nii ja nii tihti, nii ja nii pikalt ja siis mina usun, et Jumal kuuleb.
Enne seda peab ta mind veel pikalt ära kuulama.
Otse loomulikult. Ta peab kuulama alates mu lapsepõlvest terve mu biograafia ja siis peab nii palju palvetama ja siis Jumal kuuleb. Aga siin tuleb ikkagi jälle seda sama Naamani lugu meede tuletada, et ei saa minna Jumale ette öeldes, et ma tahan seda ja nii ja nii ja nii. Sest siis on enam kui suur tõenäosus see, et prohvet ütleb, et üldse mitte midagi sa ei saa nii. Saad nii nagu Jumal ütleb või ei saa üldse.
Mul tekis selline küsimus veel, et huvitav, kas Antonius sai need juhtnöörid enne kui inimene tema juurde tuli, või siis sellel ajal, kui ta tuli või ta ütles, et oota, ma lähen palvetan. Et väga suur kindlus on ju inimesele öelda, mis ta peab tegema, kui need juhtnöörid on olemas. Aga ma mõtlen, et tänapäeval on küll sageli niimoodi, et peale Jumala teenistust minnakse kõneleja juurde ja öeldakse, et palveta mu pärast. Noh, seal ei ole mingit sellist ajalist nagu võimalust, et ma nüüd lähen ja palvetan, vaatan, mida issand mulle ütleb. Aga see on kuidagi, noh, me nagu kobame pimeduses selles osas, et kui me siia kõrvale selle Antoniuse paneme, temal olid kindlad juhtnöörid öelda, meil sageli ei ole. Mõnikord mõnel küll see kohe niimoodi näib, et Annina toimib, et saadki sõna, et mine koju, sa saad terveks.
Jah, siin ma jään vastuse võlgu, ei oska öelda täpselt, millisel hetkel ta sai, et kas see oli enne, kui mees kohale tuli, selliseid näiteid on kirikuajaloost küll, et inimene saab juba sõna, et su juurde tuleb see ja see, et tahab seda, tee nii ja nii. Või ta sai selle vahetult spontaanselt sellel hetkel, kui mees talle peale käis. Ma kujutan ette, et kui Jeesus juurde tuuakse abielurikkuja naine ja öeldakse, et noh, Mooses käsib surnuks visata kividega, mis sa ütled, ja siis öeldakse, et Jeesus vaikides kükitas maha ja kirjutas midagi sinna liiva peale.
Huvitav, miks? Kui pikk see aeg oli.
Ei tea, aga me näeme, et rahvas käib talle peale, survestab. Noh, ütle nüüd, otsusta nüüd. Ja Jeesus on väga raskes olukorras, sest et kui ta ütleb, jah, visake, siis on probleem roomlastega, kes ei lubanud seda teha. Kui ta ütleb, ei järge visake, siis on probleem Moosesega, kes käskis seda teha. Nii et vasta, mida iganes vale vastus on see nii. Ja Jeesus, mida ta teeb, vaikib, kükitab ja sodib midagi liiva peale. Et noh, ilmselt sellel ei olnud nii palju tähtsust, mida ta kirjutas, muidu seda oleks meile piiblisse kirja pandud. Et Jeesus kirjutas sinna nende nimesid, kellega need ise olid abielu rikkunud või noh, ei tea, hüpotees, spekulatsioon. Aga oluline on see, et Jeesus ilmselgelt kuulas seda, mida isa talle ütleb, sest ta ise tunnistas, et ma teen ainult seda, mida ma näen oma isa tegevat ja räägin seda, mida ma kuulen teda ütlevat. Ehk siis antenn oli väljas ja ma usun, et sellise kitsa koha peal nii-öelda antenni välja sirutades sai vastuse, vasta nii. Vastas nii, kõigil olid suud kinni, keegi ei saanud kuskit mingit konksu taha panna. Nii et mõnikord see võib olla ka sellel hetkel. Mina küll olen saanud mõningaid asju nii, et ma hakkan palvetama ja ma selle palvetamise hetkel äkitselt tean, mida see inimene vajab. Ise asja on muidugi see, kas ta seda teeb, nagu siit loostki näeme, et see õnnetu fronto, noh, teda ikkagi ilmselt pitsitas see probleem nii kõvasti, et käis peale, et ma tahan nüüd ja noh, nagu laulusõnad on, et I want it all and I want it now. Tahan seda kõike ja tahan seda nüüd. Ja siis vastuseks on, et saad, aga siis kui lähed.
Küllap on olnud ka neid inimesi igal ajal ja meie ajal, kes ongi eest palvetajad, kes saavad ka neid palve soove, nagu me neid nimetame, otse Jumalalt ise, ilma et keegi neid peaks esitama. Ja siis inimene võtab rahulikult aega, et nende asjadega Jumala ette tulla, Jumala palet otsida. Ja ma kujutan ette, et siis ta teeb seda seni kaua, kuni ta kogeb, et Jumal talle midagi ütleb selle teema kohta.
Jah, ja ma arvan, et siis on mõtekas ka, kui tarvis andas edasi, mõnikord ei pea. Mõnikord piisab sellest, et inimene teab, palvetab ja kogu lugu. See on oma ette õppetund siin, et mida teha selle infoga, mida me saame palves. Et mõnedel inimestele ma arvan, et Jumal ei saa usaldada oma saladusi, sest ütleb, et Jumala majapidaja peab olema ustav nende saladustega, ehk siis, et kui inimene esmajärjekorras läheb sotsiaalmeediasse jagama, et teate, mida Issand mulle näitas ja siis läheb lahti, siis noh, ilmselt Jumal ei saa talle väga palju jagada neid. Et kas on mulle ainult teadmiseks, et ma ootan, vaatan ja näen, kuidas see täitub, on see selleks, et teada ja palvetada või selleks, et teada ja palvetada ja öelda inimesele. Et ma sain sellise asja sinu jaoks, katsu läbi, ma seda sulle pähe ei määri, aga testi läbi, tundub, et see on sulle. Et siin on alati mõtekas Jeesus eeskuju järgida, et kükitada maha, natukene sodida sinna liiva peale midagi, see võib olla su päevik märkmik, see võib olla mis iganes, enne kui sa hakkad andma mingisuguseid juhiseid. Jälle teel siia kuulasin autos Derek Prince'i jutust, Hiobi raamatust, jälle see sama lugu, Hiobi sõbrad on nii targad, nad teavad täpselt, miks Hiob on haige ja kannatab ja nad ei pea nagu suureks jalavaevaks seda ka Hiobiga jagada ja annavad hinnanguid, mis osutuvad täiesti valeks ja vihastavad lausa Jumala nii välja, et Jumal ütleb lõpuks, et kui Hiob teiest palvetab, siis ma jätan teid ellu, kui mitte siis teiega on kehvasti. Et mõnikord on tõesti kasulikum väga pikalt enne vaikida. Aga nüüd, noh, ühesõnaga selle loo kokkuvõtteks, nagu mõtlesin, et see meenutab tervenemisi, mitmeid tervenemisi piiblis. Näiteks Kaanane ja naise lugu, kelle kohta Jeesus ütles, et mine tütar kurjast vaimust vaba naine läks, avastas, et on 10 pidaitõbise lugu, läksid, said tee peal terveks kuninga ametniku lugu, mis on Johannese 4. peatükis, tema poja lugu siis täpsemalt. Jeesus käskis tegutseda, mees tegutses ja siis sai terveks. Samuti kirjeldatakse seda, et Antonius nägi sageli ette nägemustes tuleviku sündmusi, mis leidsid aset kas siis Egiptuses, noh, tema oli ikkagi mingi distantsi peal, et ta nägi asju, mis toimusid mujal ja mida sai kontrollida, eks noh, üks asi on midagi ette kujutada, teine asi on see, et sa näed ja selgub, et nii ongi. Haigeid näiteks, kui ta tervendas, siis ta reeglina ei jaganud käsklusi, vaid palvetas, hüüdis appi Jeesuse nime ja siis oli kõigile selge, et see on ikkagi Jumala arm, mis tervendas, mitte tema vägi. Siin muidugi, jah, mina ütleks, et apostlid reeglina järgisid Jeesuse eeskuju, käskisid, kas haigetel tegutseda või haigustel kaduda, aga Antoniuse praktika oli siis mitte selline, vaid pigem selline lihtne palve, aga ilmselt mehel oli usku ja Jumala armu piisavalt, et ta siis toimis.
Jah, et need praktikad võivadki olla erinevad. Mainisime siin mõned saated tagasi, et kuidas Paulus läks selle mehe juurde või poisi juurde, kes oli aknast alla kukkunud, ütles, et ärge hädaldage, tal on hing alles sees. Ja iga üks peabki tegema seda, mida ta kogeb, et nii hästi, kui ta Jumalast aru saab, et mida ta peab parajasti tegema, sest see oleks ju ka äärmiselt kohatu, kui ma nagu mingid käsklusi kogu aeg annan välja, aga selle taga ei ole nagu seda Jumala sõna kaalu just kui, et pigem kui ma ei koge, et nii teha, et siis on tõesti parem, et ma lihtsalt tõstan seda asja Jumala ette, ütlen Jumal aita, alasta, anna armu.
Jah, on selline arhailine, aga minu mõelest hea sõna eesti keeles on käsk jalg. Ma saan aru, et ma natuke mängin sõnadega siin, aga et noh, käsk jalg saab käskida siis, kui tal on antud käsk. Meie oleme käsk jalad. Et kui Jumal on annud käsu, see võib olla otseselt piiblis, see võib olla ka Jumala vaimu läbi antud. Et siis ma saan käskida Jeesuse enda autoriteediga, tema volitusega, tema saadikuna või käskjalana, et nõnda ütleb kuningas, nüüd on nii. Aga kui mul seda ei ole ja ma sellise nii öelda autoriteetse häälega või matkides autoriteetset hääd seda ütlen, no siis tõenäoliselt ei ole vastust mitte mingisugust.
Ja see tundub lausa isegi kohatu või mõningal puhul võib isegi öelda Jumala teotamisena. On ju karismaatikud ka ise keskis vaielnud selle üle, et no kas meie peame ingleid kamandama?
Jah, mina olen veendunud, et ei pea ja ei saa ja ei tohi. Ja siin selles osas ma lähen nagu teist teed kui näiteks Kenneth Hagin, kes õpetab sellest. Et võib öelda inglitele, et nüüd minge ja tehke, mina selle õpetusega ei nõustu, ma ei näe seda piiblis mitte kusagil. Ma pean temast kui piibliõpetajast endiselt väga lugu ja kuulan teda ja olen lugenud teda aastaid ja aastaid ja aastaid, aga on mõned teemad, see on üks neist, kus ma ei saa sellel õpetusel alla kirjutada, sest seda ma piiblis ei näe. Mitte kusagil see, no need kirjakohad või täpsemalt, no need ütleme üks natukene konkreetsem ja üks selline hägune, et tegelikult minu arvates ei räägi sellest.
Jumala vaimu radadel.
Aga nüüd tulla siis Antoniuse juurde. Hüüab issanda tappi, palub, et Jumal tervendaks ja Jumal tervendab. Selle raamatu autor rõhutab tervenemise kontekstis ka samamoodi eriliselt usu tähtsust. Seda me oleme siin varasemate kirikuisade puhul mitmel korral ja mitmel moel maininud, et usk on oluline. Et peab uskuma see, kes palvetab. Ja see ei ole lihtsalt passiivne tegevus, et minu asi on lihtsalt visata see palve kuhugi taeva poole ja küll Jumal otsustab, et ma pean uskuma, et see on Jumala tahe ja et Jumal kuuleb. Ja loomulikult ka see, kes nii-öelda vastuvõtja rollis on, et mõlemad peaks uskuma. Ja see rõhutab ka seda, et Jeesus käskis oma õpilastel tervendada haigeid, ajada välja kurjevaime, tasuta saanud, tasuta antke. Nii et ilmselt siis pidas Antonius Jeesuse ja apostlite eeskuju piisavalt normatiivseks ka tema tulevastele õpilastele ja ei uskunud seda, et ime, tunnustähed ja vaimuanded võiksid või peaksid lakkama pärast apostlite surma või piiblikaanoni fikseerimist, et Antonius ütleb, see on selline refrääniks saanud mõte meil siin juba, aga ei saa teisiti. Antonius ei uskunud seda, et imed ja vaimuanded ja väeavaldused olid seotud ainult Jeesuse ja apostlite ajaga, uskusta seda kindlalt, et see peaks jätkuma. Samuti Antonius olevat skeptikuid kutsunud üles tervendama, vabastama seestunuid oma ideede või oma ebajumalate abil. No näiteks filosoof, et noh, olete nii targad mehed, et noh, tehke haigeid terveks. Aegi kurja vaime välja oma filosoofiliste ideedega või oma kõrgelennuliste retooriliste kõnedega, noh, ei toimi vist väga. Aga see värk, mida mina praktiseerin ja kuulutan, see toimib. Oli siis kutsunud neid nii-öelda välja, võib öelda lausa sellisele võistlusele, et oleme siis tunnistajaks sellele, et kuidas Kristuse vägi neid terveks teeb ja Atanasiuse väitel Antonius ise tegi seda, et esitas väljakutse, et tehke järgi või makske kinni, nagu tänapäeval öeldakse, et teie jutt on küll kõrgelennuline ja selline muljet avaldav mõnedele inimestele, aga nagu Paulus ütleb, Jumala riik ei ole sõnades vaid väes ja kui ma tulen teie keskele, siis ta ütleb, et siis me teeme selgeks, kellel on lihtsalt tühi jutt ja soja õhk ja kellel on Jumala vägi. Antonius eluloos on lisaks haigete tervendamisele rohkesti näiteid ka teemonite väljaajamisest, rohkesti kokku põrkeid võitlusi teemonitega. No, see on kõrbe isade ja pühakute puhul üsna levinud, et väga palju räägitakse kuradi rünnakutest. Et ei ole sellist taset keegi neist saavutanud, et kurat on pensionile läinud ja mina siin võin ainult evangeliseerida. Samuti kirjeldatakse nägemusi, ilmutusi, aga jällegi eeskujuks mulle ja ma arvan meile kõigile, Antonius ise selle kirjutise kohaselt väga ei tahtnud neist teistele rääkida. Ta ei olnud see mees, kes kui ta on mingi tunenägu või nägemust näinud, siis kohe esimese raksuga teeb pildi selfie ja riputab sotsiaalmeediasse üles, et mul selline või teissugune ilmutus, et pigem ei tahtnud, et see leviks. See näitab, et mees oli alandlik, ei olnud uhke, ei propageerinud ennast, vaid tahtis austada Jeesust. Ise ta ei näinud mingisugust nii-öelda vaimuliku küpsuse mõõdupuud ka selles, et haiged said terveks või kurjad vaimud läksid välja või isegi nägemustes. Noh, ta ütleb sellise mõtte. Kedagi ei mõisteta hukka sellepärast, et temal pole tulevaste asjade ennustamiseks andi ja keegi ei saa õndsaks sellepärast, et talle on mõni ilmutus osaks saanud, vaid see on õnnis, kes Jumalat teenib ja teeb ta tahtmist. Tõesõnaga, et see küsimus ei ole see, keegi ei saa taevasse sellepärast, et ta imesid teeb, keegi ei lähe põrgusse sellepärast, et ta imesid ei tee. Mõte on selles, et õnnis on see, kes teenib Jumalat ja austab teda. Nii et võimas karismaatiline usumees, üks kardinal nimetab teda või nimetab üldiselt karismaatilist kristlust, munklust, nimetab nii-öelda esimeseks karismaatiliseks liikumiseks ja ütleb, et see ei ole lihtsalt selline maailmast eraldumise liikumine, vaid see on ikkagi sügav vaimne otsing, et sellest vaimsest otsingust võrsuvad kõik need karismaatilised annid ja kogemused. Ja noh, Antoniusest rääkides siin, Antonius elu on küll olnud tohutuks inspiratsiooniks paljudele munkadele, erakutele, müstikutele. See on selline spiritualiteet, mis tõstab esile sellist karismaatilist, müstilist Jumala kogemist, vastandades seda sellisele dogmaatilisele, intellektuaalsele kristlusele. Et see ei ole kristluse sisu ainult infokogumine, asjade teadmine, nende üle arutlemine, vaid selline kogemuslik, müstiline, karismaatiline kristlus, see on see, mida Antonius propageerib ja mida ta ise ilmselgelt ka välja elas.
Ja eelkõige ka pühitsuselu. Mõtlesin kaasa su jutule, et kui ta elas seal kõrbes, mitte et ta oli nüüd väga hirmus patune ja hirmsam kui mõned, ma ei tea, linnas elavad usklikud, kellel mõte ilmselt käib saja asja peal päeva jooksul, aga et kui sa elad sellises eralduses ja oled oma kogu elu pühitsenud Jumala otsimisele, elad üsna askeetliku elu, küllap sa jõuad ka oma pühitsuse elus sellistele astmetele, millest sellised nii-öelda linnakristlased, nad mõtlevad, et millest sa räägid või no näiteks, et kui ma igatsen rohkem Jumalat või ka mõista mingit Jumala tõde rohkem, siis võibolla selline pühendunud kristlane mõtleb, et aga miks ma seda igatsen? Kas ma igatsen seda selleks, et mul oleks oma õpilastele rääkida midagi uut või sügavat, või ma igatsen seda Jeesuse pärast? Ja nii edasi, noh, mina oma tasemel ma ei suuda sügavamale mõelda, küllap oli seal palju sügavamaid asju, aga et jah, et kõige selle üle on selline alandlikkus ja Jumala otsimine, et ma ei tea, kui palju me tänapäeva linna kristlastena ja ma mõtlen just Jumala pilgu läbi nähtuna, tegelikult jõuame selliste pühitsuselu sügavamate astmeteni.
Ega see ilmselt kerge ei ole ja nagu Pauluski ütleb abielu inimestele, et elu on jaotatud kaheks. Et ühelt poolt tahad olla Jumalale meelepärane, teiselt poolt oma abikaasale ja pere eest peab poolt kandma. Paulus ütleb, et kes seda ei tee, on pahem kuskmatu ja on usu ära salanud, aga ta ei salga ka seda, ütleb, et see võtab sult ikkagi ära midagi. Ja muidugi on inimesi, kellel ongi selline võimalus nagu Antoniusel või kõrbeisadel minna ja ollagi täiesti oma, et noh, see tähendab, et sul tõenäoliselt ei saa olema väga palju sellist maist õnne, ma mõtlen mingisugused asjad ja mugavused ja meelelahutus ja toredad sõbrad ja chillimine ja grillimine ja kõik muu, aga kui inimene seda ei tahagi, kui see teda ei huvitagi, kui see on näiteks ammendunud või sellel ei olegi mingid külgetõmmed tema jaoks. Ma ei väida, et mina olen seda kunagi nüüd kehastanud, aga ma natukene olen seda kogenud õige pisut, kui ma olen seal saare peal niimoodi käinud paastumas ja palvetamas ja Jumalat otsimas, siis need kordi on olnud mitmeid, kus on sein tunne, et ma ei taha siit ära tulla, ma enne kui need Jeesus õpilased seal mäe otsas, et teeme kolm telki jääme siia. Ei taha minna, et see maailm ei ahvatle, see ei huvita, see ei kütkesta, see pigem on nagu, ma ei tea, määrib ära ja ma tegelikult tahaks jääda siia. Aga noh, loomulikult Jeesus ei lubanud oma õpilaste sinna mäe otsa jääda, ei luba sageli meil ka, aga mõnedel inimestel see privileeg on, et nad saavad sinna jääda ja siis tullakse nende juurde. Nii et jah, eks igal asjal oma piirid on ja ma usun, et neid selliseid usuinimesi me peaks võtma nagu eeskujudena, et nad on ütleme nagu tipsportlased, et tervisesportlane võibolla ei jõua kunagi olümpiale, aga ta vaatab tipsportlast ja ammutab sealt inspiratsiooni, ta ei jookse iial nii kiiresti, ta ei hüppa iialgi nii kõrgele või kaugele, aga ta ammutab inspiratsiooni sellest, et keegi teeb seda. Keegi elabki täielikult sellele ja saavutab neid eesmärke, nii et noh, mul umbes sannane loogika toimub ka selle puhul, et neid on tarvis kasv juba sellepärast, et motiveerida kõiki teisi tegema seda võibolla madalamal tasemel, aga ikkagi saavutama oma maksimumi nendes oludes. Nad ise läksid ju kõrbesse mitte sellise mõttega, et ma lähen selleks, et inspireerida tulevasi põlvkondi. Nemad läksid pigem sellepärast, et oli tohutu igatsus otsida Jumalat ja tohutu tülgastus maailma vastu, mis oli selline langenud, räpane ja must, nii et ikkagi mindi otsima Jumalat. Ja ma asun, et selles on omaette väärtus, kui me vaatame, Jeesuse sünni juures on kaks huvitavat kuju. Üks on prohvet Siimeon, kes seda õnnistab ja palvetab, ja teine on naisprohvet Hanna. Ja öeldakse, et ta ei läinud Jumala templist välja, vaid teenis Jumalat palvetamiste ja paastumistega päev-päeva, kuu-kuu järel, aasta-aasta järel. Teenis Jumalat. Seda tuuakse esile, et see oli selle naise, vana naine juba saaks tema elu eesmärk ja siht. Teenida Jumalat läbi selle, et ta oli kogu aeg templis, ei tegelikult millegi muuga paastuse palvetas.
Ja minu meelest oli ta veel ka lesknaine.
Jah.
Et ta oli elanud ühesugust elu, aga nüüd siis oli saanud oma vaimu järgida suuremal määral.
Ja.
Meil on tänases saates kõne all veel üks kirikuisa, Ambrosius, ja ma pean tunnistama, et kui sain teada, et me täna sellest mehest räägime, minule esmalt seostus ta kirikulauluga, et kunagi muusikakoolis sai õpitud, et meil on Gregoriuse laul ja siis meil on Ambrosiuse laul. Et aga tundub, et see kirikuisa oli ka väga, väga viljakas oma 57 eluaasta jooksul jõudis anda väga, väga suure panuse nii mitmeski valdkonnas.
Jaa, ta oli väga andekas hümnide ja vaimulike laulude kirjutaja ja mitmes mõttes täielik multitalent. Ta oli äärmiselt edukas poliitik, kui ta loobus poliitiku karjäärist ja võttis vastu, no võib öelda, kutse või siis peale sunnitud positsiooni piiskopina, nii et multitalent üli andekas. Elas Ambrosius aastatel 340 kuni 397, on teada, et ta trieris Gallia prefekti pojana sündis, tähendab, et noh, nii-öelda auväärsest perekonnast pühendus juristi elukutsele, sai hiljem lausa provintsi kuberneriks, õppis nooruses kreeka keelt ja luges filosoofia, noh, ütleme siis selline traditsiooniline, klassikaline haridus, eliit, koolides kõrgetest ja aulistest suguvasadest pärit õpilased kõik koos. Siis juhtus nii, et piiskop, kohalik piiskop suri aastal 374 ja Milanos siis puhkes suur tüli selle üle, et kellest peaks saama järgmine piiskop. Ja oli tüli seotud mitte lihtsalt ametipositsiooniga, vaid oli seotud ka õpetustega. Siin varasemast saatest käis läbi selline nimi nagu Aarius. Aarius ja Aariaanid, need siis, kes ei tunnistanud kolm ainsust. Oli küsimus, kes saab piiskopiks, kas kristlased või Aariaanid. Ja noh, see läks väga-väga tuliseks. Ja Ambrosius siis soostus selles tülis olema vahendaja, et ta nägi, et nad on nii-öelda nattipidi koos ja oli annud nõusoleku, et tema siis vastavalt oma elukutsele ja haridusele, et ta on valmis vahendama ja kuidagi moodi lepitama neid tülitsevaid osapooli ja juhtus nii, et vahendajast sai äkitselt ise piiskop. Oli lausa traditsiooni järgi, me teame selline episood, et Ambrosius osutus valituks siis, kui ta kiriku juures olevat rahvahulka rahustama tuli. On öeldud nii, et kuuldi lapse häält hüüdmas Ambrosius piiskopiks. Mitte mingit kardinalide kolleegiumi, noh, ma natuke ironiseerin, mitte mingisugust koguduse üldkogu nõupidamist ja hääletamist ja protokollimist, et keegi lapse hääl hüüab, et see mees sobiks kõige paremini Ambrosius piiskopiks. Ja traditsiooni järgi siis olevat olnud nii, et temale olevat lapsepõlves laskunud peale mesilas sülem, ja sellest siis juba nii-öelda nähti, loeti välja märk, et sellest mehest peab saama piiskop. Ja valitigi ta ootamatult piiskopiks. Kõige kummalisem asja juures oli see, et Ambrosius oli ise alles katehumeen. Ehk siis ta ise valmistus ristimiseks. Et noh, kujutame ette, et meil on siin suur kirikutüli, meil on siin tähtsad esindajad ja kandidaadid on kohal ja rahval on närv püsti ja emotsioonid on tulised ja siis võetakse keegi, kes noh, meie mõistest tuli alles alfakursusele ja öeldakse, et hoopis see mees saab pastoriks. Nii et ta ristiti vahetult enne piiskopiks pühitsemist, et nagu täiesti reeglite vastaselt ja inimlik loogika ütleks, et no sellest ei saa asja saada, et see on ebapiibellik vast pöördunud ära panekoguduse vanema ametisse ja aga samas Jumal on Jumal ja ta võib mõnes kohas nähes, et paremat alternatiiv ei ole valida sellise variandi ja seal ta niimoodi tegi ja need piiskopiks ta siis pühitseti ja nagu ma ütlesin, et oma poliitiku karjääri ta sellega mattis maha, mis näitab tegelikult mehe kvaliteeti, et noh, ilmselt kui on valida, kas edukas jurist, kuberner, poliitik või kiriku piiskop, olukorras, kus tülitsevad osapooled on nattipidi koos, et noh, kes tunneks nagu juhtimist valida sellist. et ma tahaks seal nende oma vahel nääklevate ja kaklevate kristlaste karjaseks hakata. Ja tema valis selle ja noh, nagu ajalugu näitab, valis hästi.
Ja vaadates aasta arve, ta oli siis kõigest 34-aastane.
Jah, nii et ei olnud ta ka vana mees, kuigi jah, ei oska täpselt öelda, kui palju see keskmine eluiga tol ajal olla võis, aga ega ta ei olnud mingis mõttes inimlike parameetrite järgi kvalifitseeru selleks ametiks. Aga ilmselt Jumal arvas, et on.
Jumala vaimu radadel.
Ambrosius kirjutas päris palju ja kirjutas näiteks raamatu pühast vaimust. Nüüd kui me tuleme siis tema elu juurest nende pühavaimu teemade ja vaimuandide juurde, kirjutab pühast vaimust nii, et nii isa, poeg kui ka püha vaim, noh see näitab, et ta ikkagi oli nii-öelda õige usklik kristlane, mitte ariaan, eks uskus Jumal on kolmainu Jumal, et nii isa kui poeg kui püha vaim annavad inimestele tervendamisandeid, jällegi millest me räägime, siin me räägime 4. sajandi teisest poolest ja lõpust, ütleb, et tervendamisanded on endised kätte saadavad, neid endised jagatakse ja antakse ka keelte and. See on väga huvitav, et 4. sajandi lõpu kirikuisa räägib keelte vaimuannist. Et see, mis mõned arvates oli ammu juba välja surnud, tema arvab, et ei ole see mitte kuhugi surnud. Huvitav just raamat, mis mul siin isegi laua peal on, Eddie Hyatt, 2000 aastat karismaatilist kristlust eesti keelde tõlgituna, üks nendest, keda ma oma töös ka kasutasin. Hyatt juhib tähelepanu sellele, et Ambrosius kirjutab sellest kasutades oleviku ajavormi. Ta ei viita sellele, et apostlitele anti, vaid ta ütleb, meile antakse tänapäevani. Ehk siis ta uskus vaimuandide toimimisse tolle ajastu kirikus. Ei olnud lakkamisõpetaja, ei arvanud seda, et need asjad on selline pikk ja auline ajalugu küll, aga meil ei ole mingit pistmist enam sellega. Augustiinus kirjutab oma pihtimustes natukene ka Ambrosiusest, sest nagu siin juba mainitud, Augustiinus tuli usule tema kaudu. Ja kirjutab siis, kuidas Ambrosiusele oli nägemuses ilmutatud kahe märtri maiste jäänuste asukoht. Protasius ja Gervasius olid need kaks märtrit ja siis Augustiinus kirjeldab seda, et Ambrosius sai nägemuses teada, et kus need nende maised jäänused on. Need kaevati välja. Reitiget olid seal, viidi Ambrosiuse juurde kirikusse ja siis öeldakse seal nii, et selle tagajärjel said mitmed kurjadest vaimudest vaevatud inimesed vabaks. No jällegi meile võib-olla, kes me oleme protestantlikust traditsioonist, natuke aru saamatu, et mis mõttes, et mingisugused kondid kaevati välja ja siis kurjad vaimud hakkasid välja minema. Jällegi tuletama meelde profet Eliisa luude lugu, kui need suutsid üles äratada surnud inimese, siis ehk on võimalik, et need suudavad hiljem ajada välja ka mõned kurjad vaimud inimestest.
Ja selle koha juures mul tuleb alati, kui me jõuame nende Eliisa luude juurde, siis mul tuleb alati meelde see kirjakoht apostlite tegude raamatust. Apostlid pidid ka nentima, et en näe, et Jumala vaim on valatud ka nende peale, et ju siis on Jumal antud neile ka armu meile paranduseks, et noh, kes saab keelata? Või siis see teine lugu, et seal kaasa kõrbes, et en näe, et kes keelab, et ma saaks ristitud. Mm-hmm. Et tõepoolest, et kas siis kiriku nõukogu peab ära keelama, et ei seda juhtunud, ei need kondid ei tervendanud?
Ja siin tuleb tagasi tulla selle juurde, et ikkagi Jumal, kellest me räägime, kellest see musume on suveräänne Jumal. Ehk siis, tsiteerides Derek Prince'i, ta teeb, mida ta tahab, siis kui tahab, nii nagu tahab ja ta ei pea kelletki luba küsima selleks. Jumal on suveräänne Jumal. Kui ta mõnes olukorras arva peaks, et ma teen inimese terveks või kurjadest vaimudest vabaks kahe hulka aega varem hukkunud märtri kontide kaudu, las teeb. Kui ta arvab, et Peetruse vari on selleks kõlbav, las teeb. Kui ta arvab, et Pauluse higirätikud ja põlled on selleks kõlbavad, las teeb. Et noh, meie asi ei ole esitada talle tingimusi, et kuna meil on selline õpetus, siis meie sellega ei lepi. No siis tuleb ilmselt lihtsalt ilma jääda sellest.
Ja tasub meenutada, et Jumal teeb kasutades erinevaid asju, et mis siis on nagu vahet jumaliku tervenemise vahel ja see, kui mingid posijad midagi just kui teevad, ongi see, et Jumal tervendab kasutades võibolla mingeid elemente, aga seal teisel pool ei ole sellist asja, et Jumal teeb, vaid et posija teeb, tegelikult võibolla paigutab ühest kohast teise midagi.
Ja see on üli oluline tähelepanek. Inimesed või need mingid muud materiaalsed vahendid, need on ainult tööriistad. Tervendav vägi või vabastav vägi või muutev vägi tuleb ikkagi üksnes Jumalalt. Ja see, et Jumal võib valida mingisugused tööriistad siit maa pealt ja kasutada neid nii, nagu ta heaks arvab, see on tõesti tema suveräänsuse küsimus, et kui tal ei ole parajasti haamrit ja ta lööb naela seina kasutades kinga kontsa, siis kes olen mina, et ma tal ütlen, et see ei ole selleks loodud, et võttis selle, mis parajasti käepärast oli.
Ja et haamer ei ole ju see, mis pani selle naela sinna seina, vaid et käsi, mis kasutas, kas siis haamrit või nagu sa ütled kinga kontsa?
Ja see on piibli õpetus Uues Testamentis väga selgelt. Meie oleme Jumala kaastöölised, meie peame tegema oma osa ja anma ruumi Jumalale. Selles olukorras üks kummaline lugu veel, kui neid inimesi seal kurjadest vaimudest terveks sai, siis muidugi see tekitas palju kära ja müra ja kirjeldatakse ühte seist lugu, et siis rahva kära peale oli tulnud kohale keegi pime inimene. Talutati muidugi teda sinna kohale, kõik linnakodanikud teadsid seda pimedat inimest, see oli kõigile tuttav ja tuntud, said aru, et see on see. Ja siis selline lugu, et see pime palus, et kas ta võiks puudutada oma higirätikuga seda laudist, mille peal nende märtrite säilmed lebasid. Ja lubati. Tea küll võib. Ja siis kirjeldatakse, et kui ta selle higirätiku sinna laudise peale laotas ja pani pärast enda silmade peale, siis sai ta momentaalselt nägijaks. Ma juba tajun mingisuguse sisetundega küünikute ja skeptikute ja mis iganes muude kriitikute vastuväited, et legendaarne, müütiline, pole olemas. Mida sa vajad, on kogemus. Sind ei saa jutuga ümber veenda, sest sa oled tõenäoliselt juba otsustanud, et neid asju ei saa sündida. Noh, nii palju võibolla saab analüüsiga saavutada, et mõelda, et kas minu elukogemus on piisav ja minu silmaring on piisavalt lai, et ma saan otsustada, mis on võimalik ja mis mitte. Et äkki mu silmaring ei ole piisavalt lai, et võibolla on asju, mida ma ei ole veel näinud, aga mis siiski on võimalikud. Aga ütleme, et noh, kogemus on mõnikord hädavajalik. Mina mäletan esimest korda, kus ma oma silme ees paarikümne sentimeetri kaugusel nägin füüsilist imet. Üks naisprohvet palvetas inimese eest ja ma nägin reaalselt oma silmadega asju, mida mitte mingil moel ei saanud seletada, aga ma olin tema tõlk, ma nägin paarikümne sentimeetri kauguselt need asju. Ma nägin, et see ei ole silma moondamine, ma nägin, et see ei ole mingisugune psühosomaatiline paranemine, vaid reaalset imet. Raske on kirjeldada, mis toimub ajus, kui sa seda näed, sest noh, su ajul on oma elukogemus. Ma olin siis mingi 21-2 aastane polnud eluses seist asja näinud ja siis äkitsed näed ja oma silmes ja sa ei saa maha salata seda, et silmad petavad ja seda tegelikult ei juhtu, sest noh, inimesed, kelle pärast palvetati, said nagu reaalset terveks ja võisid hiljem kinnitada seda. Ja väike usu kogukond selles mõttes, noh, sa ju saad aru, et kui inimene on mingis hetke uimas midagi uskunud ja siis ta on järgmine pühapäev kirikus ja täpselt sama haige kui enne, noh, siis on see selgelt ümber lükatud. Aga nii, et sellised asju juhtub. Nüüd saate lõpetuseks Ambrosiuse kohta veel. Ambrosius tunnistab ka seda, et vahel saavad haiged ka käte peale panemise läbi terveks. noh, meil on see pigem vastupidi, et meil enamasti, kui saavad siis läbi kätte peale panemise, aga siis sagedasti said terveks või vabaks just mingisuguste reliikviate või pühakute säilmetega seoses. Ja üks tema biograaf Paulinius kirjutab seda, et Ambrosius ise näiteks ajas sageli kurje vaime välja just sellisel moel, et pani seestunutele ja vaevatutele käsi peale ajas neid välja, neid kurje vaime. Nii et siis sellised karismaatilised kogemused, et oleme käinud ära kõrbes, oleme jõudnud omaaegses suurlinna ja näinud, kuidas Jumala vaimuvägi toimis nii ühes kui teises. Ja järgmises saates Margeti näoilmest ma loen välja, et ta tahab seda küsida, ma vastan enne küsimust, et kellest me räägime. Me räägime Augustiinusest, kes on üks kiriku ajaloo suurimaid teolooge üldse. Ja tema on selles mõttes eriti huvitav kuju. Augustiinus on see mees, kes alguses ei uskunud vaimuandidesse imedesse ja hiljem praktika käigus pidi muutma meelt ja otsustama, et ma eksisin, tegelikult toimivad need asjad endiselt edasi. Nii et saab olema põnev saade.
See saab tõesti põnev olema, sellepärast, et näha ühe sellise suure kiriku isa juures ka sellist muutust, et teinekord jääb kõrvalt vaatajana mulje, et nad on kuidagi sellised kivikujud, nagu et on vormi valatud ja sellised on ja alati, aga et meie siin usklikena ikka ju tahame kasvada ja areneda Jumalas, et tore on siis seda näha ka ajaloos sellise suure kirikuisa juures. Aga aitäh tänase saate eest ja jääme siis ootama järgmist kohtumist. Täna olid stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus.
Jumala vaimu radadel. Wonderful Jesus. Jumala vaimu radadel.
Kuulate Pereraadiot. Pereraadiot.